Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðan dag og hjartanlega velkomin í þungavigtina á þessum loka degi ársins 2024. Það 31. desember í dag og höfðinginu mættur aftur heim til Íslands. Vertu velkomin, Gífari.
Takk að kella fyrir.
Hvernig var sólin?
Sólin var frábær en það var ekkert frábær sem að þið kepla ykkur á sundarsnótt klukkan 4 í stormi.
Já, það var hérna, þú varst í alveg reddæ.
Já, þetta var bara djók og ég fekk fimm tíma tafi líka og na, þetta var bara fínt en ég bara hún að vera á lífið, ég drabbi næst út á golfvelli á föstudaginn
og ég sá þá mynd maður, Dísas, þú verður að segja bara söguna strax á hún og heilsum upp á mækaran Hvað hérna, byttu dastu bara einhvern klettum?
Já, ég hrundi allir klettum, vissi að geta verið sleift en ég vissi ekki svo verið svona sleift og ég náðum að kasta mér fram af þannig að ég kom svona nánast niður á gras og endaði aðeins í steinu með allan líkamann en hann mjúkur þess að dagana hann þetta slapp og der hún bjargaði eins og við milljón dólar andliti
það var svakalegt, þú náður að halda áfram að spila það
já en það var ekki, það var gegn sársauka sko það var níundu hólu
það var svakalegt maður já, það gott að höfðingin sé á lífi en Mikael Nikolásson sömuleiðis með okkur hann mættur í sól líka, hvernig ertu? Býtu, hérna ertu Mækari, hvernig ertu?
Ég bara ágætur, ég reyndar hérna ekki það einn að hlusta á Stjána röfla allan daginn en ég mætti alveg heyra eins betur í honum
Mættir heyra betur í
þér ekki
Ok
Heyrur betur í mér núna kúkuður?
Já, það eitthvað voða látt í þér sko en ég það bara vera alveg hérna við fyrir betur fyrir innum með góða heyrn þannig að þetta rettast nú trúlega en ef þú getur eitthvað að hekka í honum á mig þá væri það ágætt en annars ég bara ágætur síðast að vera ársinsjó og hérna og bara áfram gakk, maður búið að ganga á þess ári svo sem en það bara næsta ára þannig virkar þetta
2025, það alveg hárrétt, það þarf að líta björtum augum á nýtt ár því nýtt tækifæri Ölver með þungavaktinu og Ölver stendur á sjálfsögðu vaktina og verða á vaktinni á morgun nýjársdag það náttúrulega eitt leikur í enska á morgun og svo náttúrulega fer pílan af stað fyrir alvöru á morgun og byrja bara 12:30 í hádeginu þegar 8 manna úrslitin byrja, eru búin að vera duglegir að fylgjast með þessu Stjáni
Límdur við þetta og sérstaklega í gær og fyrir að það fór í flugi þannig að kom alltaf svakalega orð að ég misti að hérna, Humphrey stetta út, þá var í loftinu
á.
Og hérna, þetta var geggja kvöld í gær, smá pressa á litlenum
Heldur betur maður
Hann vaknaði,
ég held að hann var að fara að glópa þessu þegar hann jafnaði 3-3
hérna. Nei, ég var að taka píluleik í gær kvöldi heima við guttan og það þegar ég faldi 20, það bara eins og að hitta spjaldi fyrir mig, sko, hjá hún.
Já, byrju, er hann svona öflugur í þessu?
Nei, sko, litlerinn.
Já, litli, já,
Nei, ég. Krakkin hann... getur ekki að raskat, hann var mjög samt í gær, en hérna, hann í þessu alla daga, þannig að það eins og það
Það sem að Humphrey sem dottinn út, Mikael, ekki litlerinn langlíklegastu núna?
Það finnst mér ekki, mér finnst að búin að spila mjög illi í þessu móti, hann er alltaf frábær í pílu, alveg réttur að stjána, að hann stígur alltaf einhvern veginn upp þegar hann þarðir, svo þá grítir hann sér
Útskotin að stríða hún
svolítið Gekka er sem er aðna eftir líka og ég skil ekki þess að stuðla Jú, hann getur að vissu lunnið þetta mótin Ég meina hann okkur 1.80, meina næsti maður okkur 6 Og það eru menn að búin að spila mun betur en hann Þannig að þetta verður töff sko fyrir hann
Gefðu okkur 8 nöfn sem getur unnið þetta
Hvað segirðu?
Gefðu okkur 8 nöfn sem getur unnið þetta
Þeir geta allir unnið þetta, það er klart mál Þeir eru bara búin að sjá það þessu móti og basically átti litlerinn að tapa í gær sko
var heppin.
Hann var mjög heppin á móti gamla kallinum líka sem átti að klára 2 settarni í viðbót allavegna sko þannig að hann ekki búin að spila vel og maður sér það bara hann 17 ára og það var engin press á honum í fyrra við sé engin hver það var en hann ekki að höndla pressun neitt sérstaklega en hann nærði samt svona í restin alltaf á leikjunum
Já.
En ég held að vinna þetta ekki
Hann með svo rosalegt scoring power líka maður það alveg svakar
rosalegt en útskotin ekki sérstök Þú sér gæja þarna sem að fara eiginlega aldrei í 5 og 1 og þetta Er ekki að góður og hann í pílu
Nei
En hann
Fer skrýtna leiðir stundum
Já, svo sína leiðir eins og þú varst að tala í gær Og tekur svona furðulega ráættir ótt og hann er náttúrulega, þú veist, hann er mest að hæfileika búntið
En
ég held að Ég held hann vinnir þetta ekki sko. Ég held hann hafi ekki taugar í að vinna þetta sko.
Ég ætla að tippa það að sá sem vinnur Littler versus Aspinall, ég ætla að segja sá aðili vinni. Ef Aspinall tekur Littler út þá vinnur Aspinall.
Aspinall vinnur ekki.
Ég held það.
Hann vinnur ekki sko. Ég ætla bara að Gorun Price líklegastur að vinna þetta.
Já, það kemur ekki á orti, menna. Búnaði og virðist vera í hörkustandi.
Fellow bodybuilder, ég klári það.
Á líka.
Peter Wright vinnur ekki.
Nei.
Ég ætla að segja það að hann hérna vinnur Stjáni nú að reyna að gera allt til að verða eins og hann, hvað heitir hann, okkar maður, hann var hann í gær í fyrsta leiknum í gærkvöldi.
Ertu að tala um Böntingin?
Böntingin.
Já, ég ætla að setja peningi minn á hann.
Já.
Mér finnst hann vera bestur á það.
Hann er alveg líklegur að sjálfsögðu Netgyro með viktinni, notaðu flugeldana. Í Netgyro og talandi flugöldana stjörnuljó stendur vaktina með þungavættin og það er opið held ég alveg til 4-5 í dag. Álfabakkin við Sambíóin, þar er sölustaður stjörnuljósa og ef þú segist bara elska þungavættina, mætir bara þangað, þá getur þú keft flugöldana eina þar, fær 25% afslátt af öllu dæminu, getur líka fara inn á stjörnuljós.is. Rose CBD, nú þarf það að rífa því ganga á nýja ári kæri hlustandi og þá notar þú CBD vörur. Bara til þess að róa það, það er líka bara gott fyrir líkamann og Stjáni, recovery á allt draslið þitt.
Ég var með kulda með mér úti og það hjálpaði mér að ég geti gengið ángríns og ég búin að vera að smyrja þetta á mig og þetta já ef þetta hérna, ef ekki var ársins 2025 þá eitthvað að.
Það bara þannig við munum fara í skemmtilega leik með Ró eftir áramót að gera check á því. Nings og KC standa sömuleiðis líka vaktina með þungavektinni og þeir hlakka til að mæta í nýtt ár sérstaklega Nings, það verði ykkur heilsuréttirni þar og ég veit ekki hvað og hvað. En eins og áður sagði, við erum á síðasta degi ársins og við viljum bara byrja þetta og það er að sjálfsög heimavinna höfðingjans í loka árs Hvað að gerast hérna heima, Stjáni, og svona á markaðnum?
Það eru tveir heiti bitar, annar heitur innanlands og hinn mun ekki spila á Íslandi á næsta ári, það nokkuð ljóst. Gísli Gottskál Þórðarsson, hann mun spila erlendis, líkur áhugin og Kári Árnason er búin að halda því fram að þeir mun ekki sitja vegi fyrir hún. En það er gríðarlega eftirspurn. Ég með þrjú lið sem ég get nefnt bara eða tvö frá Póllandi, Legia Varsjá og
það er risalið.
Já, það er risalið og svo erum við að tala hérna strákana í hérna Raká sem eru líka á eftir honum og Silkeborg í Danmörku. Þetta er lið sem ég ekki staðfest. Ég var að reyna að senda skilaboð á Kára Árnason í gærkvöldi. Hann er þögull sem gröfin.
Já.
En það er nokkuð ljóst að Gísti Gottskálf verður ekki í þessum leikjum Víkings í sambandsdeildinni, sama hvar þeir verða að spila, er ekki verða að spila á Íslandi eða í Færeyjum.
En að þessum þremur liðum hlýtur leikja að Varsjá að liggja beina stuði fyrir
hann. Já, en ég var að tala við minn mann í Póllandi og það er bara, hann er styrra bara heitast í beitin í pólska og boltanum þessu dagana og ég veit ekki hvað völdur og sá mæti maður er glerharður leikja maður, þannig að hann vill Ólfur fá hann og hérna
Þeir eru kannski séðan í Austurríki
Írmeir svo Íslandi, já það getur verið og bara fleiri leikin frábær leikmaður þannig að það er bara spurning ekki spurning hvort heldur hvernig hann skrifar undir Erlendis og vermiðin ég veit ekki hvað þið fá fyrir hann en það verður fín summa og aðeins til að þykja bankabókinu og Kára en hann ætti kannski svara höfðingjörnum svo ég geti gefið nákvæmari skýslu en Mark Mavörds 10. janúar verður Gísli Gottskálf kominn í nýtt lið.
Er það ekki svo sem eðlilegt Mike bara með hvernig hann hefur verið að spila í þessum Evrópuleikjum og bara í seinni hluta mótsins?
Jú, þetta var alltaf vita mál og eins og ég segi, þú veist, það var ekkit, hann var bara leiðinni frá Víking sko, fyrir mjög lítinn pening, spilaði ekki neitt, það var bara, hann var ekki neitt eitt hann í fyrra og þú veit, unnu er tvöfalt og fyrir hluta þessa tímabils, þá var hann bara á bekknum og Þetta sýnir okkur það bara hvað er rosalega mikilvægt til þess að stráka að spila og hvað þá þessum aldri skilur við, þú veist að því er ekkert að sitja á varamann að bekknum einhverstaðar, þá verður bara að fara í eitthvað eins lagar líf og hann fekk sem betur fyrir að spila og er að uppskera núna og það er ljóst að hann er búin að spila síðast leikur í Víking allan í langan tíma og mögulega framtíðar landsliðsmaður en það er margt, hann áttur að vinna í fullt að hlutu um öðru en hann virkilega efnilegur og atvinnumennskan í borði honum. Ég held að þetta sé líka strákur sem að er ekkert að fara að koma heim neitt með skottum milli lappana, hann bara að fara í atvinnumennskuna og og meika það sín landsliðsópin á næstu 12 mánuð
Heldur betur, Gísli Gotti, heldur betur búin að vinna fyrir því að vera að fara eitthvað út og fara í atvinnumennsku og sennilega vera hann framtíðamaður inn á miðsvæði íslensk.
En eitt miðjumaður
svo sem það nóg til að þeim þess að þetta hana.
Við höldum bara áfram að tala um Aron og Gilva, hvað okkur vanta þá.
Nei, ég held að það sé svona orðið minna því við höfum orðið.
Mögur láski séu við líka.
Herðu, strákar... Ólafur Heiðarsson Stjáni, hann búinn að vera svolítið umræðinu og það kom frétt, búinn að koma fréttir meðal annars, .net og fleiri miðlar. Valur bauði Ólafur Heiðarsson, því tilboðið var hafnað, Valur var síðan búið að gera annað tilboð en það er ekki bara Valur sem eftir Ólafur Heiðarssoni frá IBF.
Nei, .net voru ræða í gærkvöldi að KA menn hefur áhuga á honum líka en hérna, Ólafur Heiðarsson hefur... nákvæmlega jafningin áhuga að fara á Dalvík að spila fyrir Hörsnævar eins og hann hafi áhuga að spila fyrir KA okay. þegar hann vill spila í liði sem að fara að berast titla og því
Já, var hann að fara að gera það?
Því var hérna, þessu 10 mínu konar tilbúði Sævar Spjöldsson og félag hafnað samstundis þannig að spynum þú Valur sem búið að bjóða sömu upp eða hvað en hann fyrir allavega ekki norður yfir Heiðar Ólafur Heiðarsson svo hann eftir að reykja norður þá hann hérna, stendur hugur hans að spila einhverja titla og það þýðir bara það hann vill fara frá IBF, hann ekki fara að spila titla í eigin þó svo Þorlákur Árnason sé búin að styrkja liðið að þá verður ekki fara að berast titla og besti maður í fyrra farin í val hann þetta verður forvitnilegt að sjá og hann náttúrulega meir ótrúlegan hraða þessi drengur Já. Og hann verður gaman að sjá hvernig valsmenn
nöyt sterkur líka bara
hvað er alltaf valsmenn út alltaf notar hann hægri kantinum eða alltaf og Jónatan Ingi var nú með betri mönnum vals þannig að þetta náttúrulega smá hérna, samkeppni við Patrik P.
Já, ég nefnilega að hugsa það alveg sko,
ég hugsa þessi að hugsa sem frekar nýju heldur en kantmann en það verður fórhaldur að sjá og F-ungar, þeir selda fyrir klink til eiga
Já
Þólimaði, hún dygð og hann hefði kannski F-ungar hefði kannski að reyna að halda hann því að þeir eru höld
Þeir getur notað hann í dag
Heldur betur síðustu tvö ár og hérna, það bara þannig en ég hlakka til að sjá hann aftur og í efstu deild hann var ekkert frábær með FA í efstu deild síðast og raðað inn í B-deildinni kannski maður kallar þetta Viktor Jóns syndrómið að geta raðað inn í B-deildinni en ströggla sig hann í efstu hann vondi búin að þróa leik sinni þannig að hann geti raðað inn í bestu deildinni og hafa verið gaman að sjá hann í sumar
Frábær leikmaður, Ólafur Heiðarsson hérna, Mike, og ég meina er þetta ekki líka bara leikmaður sem Valur getur bara nýtt mjög mikið, þegar það ekki bara sendurinn, það líka þetta hendur á kantinn
Já, það bara típist Valur hendur á bekkinn en þetta bara svona til lýsandi dæmi bara fyrir markaðin held ég vil sammála Stjána, ég meina hann gerði ekki mikið með FA, hann var mjög góður í sumar með IBF í fyrstildinu og við vitum alveg hvaða hæfileikan hefur og hann með hennan raða og Það eru bara ekki margir íslenski leikmenn og lausu. Ég get alveg lofa okkur versmann að geta trúlega fengið 20 miljónir fyrir hann. En hann ekki þessi virði eins og staðan í dag. Hann hefur ekki gert eins og Stjáni segir. En markaðurinn bara svona að þetta akkurat leikmaðurinn sem öll þurfa og hann sannaði það í sumar. En Vestmannaeigarnir eru ekki að fara að láta hann mjög ódýrt vegna þess að þeir náttúrulega eru með stór hættulega sóknarlínu Vestmannaeigarnir. Þeir fengu hvernig aftur, fengu einn
alvöru sóknarlínu.
Ómar Sójá og eru svo með hann og Sverri Pál hann ennþá. Þetta er ein hættulegasta sóknarlínan í deildinni fyrirfram.
Já.
Og ef hann er selja Ólafur Heiðarsson, þá eru þeir bara henda frá sér jafnvel því að munin að vera í top 6 og vera hreinlega bara í fallbaráttu.
Þannig að... Hvernig er þetta ein hættulegasta sóknarlínan í deildinni enginn að við skora mikið í efstu deild?
Hvernig?
Já.
Bara virkilega góður í fótbolta, þetta er bara efsta deild, þeir eru bara að fara að sanna það næsta sumar.
Ég er svo sem alveg sammála mæk sko
Sverri Páll búið að spila fullt að leikja mestu deild hann aldrei
Sverri Páll hefur bara staðið sér ágætlega og stóð sér bara oft ágætlega með Val og Valur hefur getað að nota hann mögulega lengur og Ómar Sóa er búin að sanna sig sem virkilega góður leikmaður og ég held bara að þessi strákar þeir bara verði einn hættur á sóklinni í deildinni hvað er marga sóklinni en hvað hættur er þarna ég er ekki að sjá þar jú, Valur ætti að vera með það, og er með það.
En, Valur Breiðablik Víkingur
Breiðablik, já bara sé bestu lið, ekki hinliðin
Stjarnan
Fram með betri sóklinu þetta?
Nei, en það er fram ekki meina bestu sóklinu deildarinnar og það er eina bestu. Já. Hvað tekur það helmingir hann í honum eða þriðja eða tvö eða þrjú eða
segjum við segjum bara svona kannski númer fjögur, fimm
Það er glemtu hugmyndri
Fjögur,
já, já. Þetta er Matt Mikkels, hann hefur
rétt á Það er verið að bjóða, sko, það var líka alvöru peningar bóðnir í Ómar Sói, sko Akkur heldur þess að vera að bjóða alvöru peninga í þess að gæja, því að ég get ekki skorað Það hlýtur að vera, þetta er þannig að bara dýrast, en dýrast á sóklingina þá ef hann fer á 15 miljónir líka, sko
Já
Fór Ómar Sói, hefði farið alla á hann á 10 sennilega, 5 til 10
Já
Eða þeir hefði þurft að borga fyrir hann
Já, flott
Þannig að, hérna
Þetta var alltaf frólikt
Svona er bara orðið í dag, en Íbjá þarf bara að haldi þessu strák, það er bara þannig
Ég, allavega Kári Árnason búin að svara höfðingjanum, hann sefur greinlega aldrei í vinnunni, hann í vinnunni 31. DS annað en margir og hérna, þetta bara, hann staðfestir að það nægur áhugi á og Gísla og sjaldan verið meiri áhuga á einu leikmanni, þannig að við skulum bíða og sjá.
Hvað þú varst að segja þetta á hann, sko?
Ég, hann var að staðfesta það sem ég var að segja.
Við vitum þetta alveg, Kári eru ekki að vakna alltaf að senda þetta, við vitum þetta alveg, við erum búin að vita þetta í marga vikur.
Já, það rétt, það bara þannig, herðu
Hundur í gríska
Ég kann
það með Já, herðu, það mikill áhuga á honum, herðu, það var senda
Það ekki mikill áhuga Mikael Líkrosn, við vindum það allavega
Það var líka að senda mér, það mikill áhuga Sala, var að senda mér hérna formaðurinn á Liverpool Stjáni, það veitum mikill áhuga á honum, það veitum það allir
Mæk, mennum að halda kefti ángrís í eitt skipti fyrir öll
Herðu, öllum áhuga með það, djöðlir ég elska hana gamla stafmaður Herðu, Andri Fannar, Stjáni Hann á leiðinni til Montreal
Já, það
það, úst, nú kemur Ríkar, það náttúrulega í Kanada
Já, já, í Kanada, já, já, hár rétt hjá þér og það, ég tali frönsku þarna
Já,
þannig
að Er það ekki Quebec?
Jú, þetta hérna bara mjög fínt fyrir hann held ég Hann mittur reyndar í 2-3 mánuðin Kanadamaður hafði mikið á hós Ég eitthi heilum degi eftir ég tvítaði þessu að hérna, svara einhvernig Kanadamönnum í privat skilabúðum En hann bara, þessu með eigundur úr Bologna og hann það bara Hérna,
saman spila
Við höfum alveg átt leikmenn sem hafa gert eitthvað MLS og hann vonandi svo næsti
Já, heldur betur Herðu, mér langar að fara í eina umræðu Það var náttúrulega verið að hérna kjósa knattspyrnu fólk ársins að Þorláksmessu Glódís Perla Viggósdóttir var nú að káa sig í knattspyrnu kona ársins að náttúrulega þar svo sem ekki að koma óvart En knattspyrnum að rásins hjá strákunum Orri Steinn Óskarsson Þannig ég ætla að byrja að spyrja því Mikael hérna, er þetta landsliðsfólk ársins eða því að ég fatt þetta
ekki Glódís Perla, hún átti er yfirbörða leikmaður bæði félagsliði og landsliði og hún mun vinna þetta trúlega næst í 10 árin nema bara hún meiðist eða hætti fótbolta eða eitthvað
En akkur þú Orri Steinn knattspyrnum að rásins er þetta ekki landsliðsmaður ársins þá
Hann náttúrulega fer í stórt lið og hann var trúlega heilti við erum okkar besti leikmaður í landsleikjunum en ég sammálaði að fyrir mér Albert Guðmundsson knattspyrnumaður ársins hann var bæði
Nú
það?
Já
Hann var bæði náttúrulega stórkostlegur hérna með
Kjell bara genu og upp í seríu að sko
Já og við
Hann kom okkar náttúrulega einn á EM Við
heldur að leikirnir í umspilinu þetta fáa sem hann fekk að spila með landsleikjunu þá var hann náttúrulega algjör yfirburðamaður bæði á móti Ísrael og Úkraínu
Já, já
og var næstu bara að koma okkur eitt síns liðs á EM
Já, allir það hefði dugað
Já, ég með þetta bara galið en Orri var mjög flottur í
Já, ég ekkert að taka neitt á honum, sko
En Orri og ég ekkert að taka það ég var nú bara að ræða þetta einn í gær, sko veist. Orri inn og út úr liði á Real Sociedad Þetta ekkert betra heldur það Real Sociedad bara miðlungslið á Spáni þótti þetta sé virkilega gott fótboltalið Hann hefur verið minna í liðin heldur en meir og sérstaklega í deildinni Veist, og þegar voru
líka meðsmár
á sínum tíma á þessum aldri þá var hann, jú, aðeins inn og út úr liðinni á Chelsea meira inn í því en ef Eiður Smári hefur í liðin svo Real Sociedad þá hann bara spila 90 mínútur hverju meinasta leik sko.
Já
veist, og það ekki bara hann þú veist, Kristján Ökku var mikið að spila Ajax í fyrra hann endar ungu, auðvitað ungir sem strákar en eins og Stjáni þekkir, aldur skiptir ekki máli það gæði og geta Hákon Arnar hjá Lill mikið meittur og er að standa sig vel en Veist, það enginn eins og strákum einhverju fasta menn í liðunum Þetta eru svona okkar kannski mest hérna, björtustu vonir Nema Albert, hann reyndar bara ekki að búna aðeins á bekknum Hann reyndar bara meittu lengi en hann alltaf bara fyrstu maður í byrjunarlið sko. Þannig að hann komið lengi
En við skulum alveg átt okkur því að Eiður Smári Guðjónsson var ekki komin í Chelsea á þessum aldri Hann var að spila í B-deild með Bolton þegar hérna, hann tvítugur
Hvað var hann, hvað er orðin gamall?
Hann er tvítugur þessu ári, hann er 21 ári, ári. Eiður fór 22 ári í Chelsea
En ekki meira, ég held að vera 22
Já, en allavega, þú veist
Það var líka bara því að Eiður að búna að meittur stjáni í 3 ár Annars en að löngu eru komin í þetta
Ef hún hefði sjá og myndi ég átt að fæta á einum hundi, sko
Nei, það er alveg rétt. Ég meina það er bara þannig. En Eiður var náttúrulega meiddur í 3-4 ár. Þess vegna var hann í B-deild í Chelsea. Hann var bara rétt áður í KR sko. Þess heldur að vera þá kominn í byrjunarliðið á Chelsea árið eftir sko. En ég ekkert að segja það en þú veist. En hérna ég vil bara fara að sjá þessa stráka. Þú veist, þetta bara harður heimur. Atvinnumennskan bara harður heimur.
Og Hver í þessu valráði hjá KS Kristjáni? Þú ert nú alltaf þú ert nú bara manna fótinn hérna.
Já, ég manna fótinn hérna en ég mér ekki hleypt á þessa fundi, það nokkuð ljóst og það einhver huldumenn sem velji þetta sýnist mér með þetta Albert hefði verið
að Orri var frábær
já,
í 8 ár hjá honum.
Albert skoraði 14 mörk í seríunni sko.
Ég já, bara tala um það, þú veist, hérna Orri oftar var oft valinn held í knattspyrnu maður ársins sko en kannski ekki.
Já, Albert átti að taka þetta fyrir 2024,
heldur ekki Ég líka bara shortlistinn, það voru einhverir þarna sem að þúst.
Man ja. Ég viti alveg af hverju er ekki valinn. Það þarf ekki að ræða það neitt.
Nei, við vitum það ekki.
Jó, þú veist það víst.
Já, já, bara sko gott að fá það á hreint bara.
Vókasí eða.
Já, það bara þannig. Það bara hans mál utan vallar sem kom í veg fyrir það að sambandi sem KS
í Samt hann velli. Tilnefndur, þú veist.
Það í öðru sæti, sko. Nei.
Herðu. Það bara þannig.
Ég ætla nú að
leiðrétta mig því að nú að tala íþróttamann ársins og þjálfara og svona. Ég kom með einhverra skitum daginn með Þóri Herge, þarna landsliðsþjálfara Noregs. Þetta nú ekki líkt mér að koma með einhverra svona skitur en
ég bara leiðrétti mig
Þannig að ég leiðrétti mig þá bara svona eins og einu svona ára, gott að gera á síðasta degi ársins, þá þarf ég ekki að gera það aftur væntanlega fyrir eftir eitt ár. Mm. Hann semst búinn að vera valið þjálfari ársins, sko, tvisvar á síðustu þremur eða fjórum skiptum.
Já, já.
Hefði náttúrulega, það sem að ruglaði sem mér að hann hefði ekki alltaf verið valinn því að hann átti alltaf að vera valinn, hann alltaf að vinna stóra titla, það engin annan nálægt í.
Nei.
Þannig að hérna, en hann verður væntanlega valinn líka núna, er það í kvöld eða, er það búið eða?
Það er bara nýja árið, það er ekkert í kvöld.
Það hefur alltaf verið þannig sko.
Jú, einhvern tíma nýja árið, það búið að vera. En það nú líka bara annað grínið, hvað hvort ekki bara alltaf á sama tíma, hvort ekki búið.
Já, ég samlega
það. En það skiptir ekki máli, en einhver að tala það að einhver stelpa sem að hefði átt að vinna, þetta sé ekki einu svona á topp tíu þegar hún hefur gleymst.
Já.
En oft eru snúarnir og vínabrauðin sterkari heldur en hugsunin í svona.
Ég ætla að fá, að því að þið eru nú helstu sérfræðingarnir í þessum bransa, ykkar bestu þrír knattspyrnumenn og knattspyrnukonur frá okkur 2024. Stjáni, byrja þér.
Glódís. Mm. Þrjár konur og þrír kallar.
Já. Hver er bara þessir, hvað þrjú kvennamenn og þrír kallamenn stóðu fór?
Glódís, Sveindís og hérna... Ég ætla að gefa henni hérna ja saman þannig að ekki komið með ríkisborgarrétt. Ég ætla að setja Amöndu í þriðja sæti.
Ok, og kallar? Albert Orri Hákon, ok.
Haralds.
Mikael?
Já, ég meni Glódís er náttúrulega...
Já, hún er sjálfvalin.
Sjálfvalin hérna. Ég myndi setja Karolínu Leifu í annað sætið og ég myndi setja... Þarna, þessa samönduð, mér alveg saman var að spila á Ísland og hún vann Íslameistaratitilin fyrir Breiðablik þriðja þessi
okay.
Ég myndi segja að Albert og Orra klárlega í fyrst og annað kalla megin Ég hef ekki alveg verið sammáli með Hákon hann er okkar efnilegasti spilari þú veist, og frábær hann er mikið meittur, það vilja sjá kannski aðeins meira en gerði samt fullt hann er bara sammálusti á þar
Samfélagsstjána þar, heldur betur, heru, þá ætlum við að henda okkur til Englands. Það eru þetta búið að vera að spila í enska boltanum núna milli jóla og nýjárs. Og já, það var náttúrulega spilað á annan í jólum og þar framöndi göttunum búin að fara yfir það. Og svo, já, var spilað 2007. Arsenal vinnur Ipswich satna 1-0. Svona Ipswich aðeins að vakna, stóð alveg í Arsenal þó Arsenal hafði verið miklu meira með boltan, Brighton og Brentford gerðu markalaust jafntefli en góðu fréttnastjáni, Hákon kom inn á fyrir Mark Flecken og hélt hreinu og bara góður.
Já, bara mjög solid og þetta er ekki að verja mikið en
nei.
Maður sé bara að það búið að kenna hún á fótbolta. Hann
góður í fótbolta.
Frá bara á löppunum og ekkert stress og í erfiðum aðstæðum þá var hann bara að leika sér þarna eins og hann væri bara á Vivaldi vellinum. Með hérna gróttu strákunum þannig að þetta var bara geggjum frumraun og hélt treinu og vonandi verið bara flekken frá tímabilið en hann samt sennilega að bata við þannig að það verið forvitnir að sjá hvað verður hann í janúar ég bara upp á landslið að gera ef flekken er númer eitt það er nú oftast þannig að það er einhver markmaður númer eitt Ég var bara til að fá Hákon og Old Trafford með hvernig hérna Onana búin að vera að róla sér núna í síðustu leikjum. Þannig að þetta bara geggjað að vera búin að ná þessum leik og hvað 19. Íslendingur til að spila í Premier League. Og tveir núna markmenn í röð. Það hefur oft verið í svona þáttum hefur verið að ræða hver verður næst Íslendingur til að spila í Prem. Ég ætla ekki að fullera. Ég sagði einhvern veginn að hann hérna sá næsti.
Já.
Og hérna ég þarf bara að grafa það upp en þetta bara geggja fyrir hann og okkar besti markmaður í dag það okkur ljóst og en hann fara að spila meira það bara til að vera enn betri
Já, það nákvæmlega þannig virkilega velgert hjá Hákoni og vonandi fær hann fleiri tækifæri á nýju ári með Brentford, það gott fyrir hann og þetta bara fyrir íslenska landslið Herru, þá ætlum að fara í leikina sem voru á sunnudag og sömuleiðis í gær Það ætlum að byrja bara á sunnudeginum Við ætlum að byrja á London leikanginum þar sem að Liverpool kom í heimsók gegn West Ham og Liverpool heldur bara áfram það sem þeir hafa verið að gera og á þessu almanaksári þá hefur Arne Slot stýrt 51 leik 24 fyrir Feyenoord í öllum keppnum og 27 fyrir Liverpool í öllum keppnum hann búin að tapa einum 41 sigur, 9 jafntefli 0-5 fyrir Liverpool Mikael Mo Salah heldur áfram að skora Mo Salah heldur áfram að leggja upp og Liverpool já ég meina enska deildin bara búin þú veist, titillega séð Mikael
Já ég meina Nottingham Forest öðru seti þarf ekki að segja mér
Eina liði sem vann Liverpool
Með fullri virðingu fyrir Nottingham Forest sem hafa verið frábær á þessu tímabili þá eru þeir í öðru seti og það sýnir bara hvað deildin bara ég veit ekki, við erum búin að tala þetta margótt þú veist, þreita eða En það erfitt fyrir hinn 19 liðin eða 18 að afsaka sig með því þegar Liverpool að spila svona því að þeir hafa ekki spila færri leiki síðustu ár og eru ekki með færri landsliðsmenn heldur en hinn liðin. Það bara ljóst að það fullt af liðum að það sem að með að skamma sín. Þeir eru gert það að verkum að enska deildin bara, hefur aldrei neitt tímabil verið af slöku í ár en ég tek það ekki að Liverpool að þeir eru besta liði í Evrópu í dag, trúlega, já, bara í heimi í dag. Og eins og þetta lítur út fyrir mér núna þá vinna þeir bara fjórfalt það ekkert flóknari það, ég sé ekki hvað að koma veg fyrir það því að það ekkert lið sem að fara að vinna
þá Já, alltaf fálið alltaf
Þeir alltaf búnir að vinna deildina, það málið sko og þannig að hérna, það heldur þægilegt þú þeir alltaf vinna alltaf tottenum í tveimur leikjum í
deildabikarnum
Karmelu Cup og þeir fengu auðveldan drátt í FA Cup og er náttúrulega sleppaði 16 sleppaði 30 hérna playoffs í Champions League og eru bara stórkostlegir og það ekki bara Sala Jóta skorar Díaz skorar
Gakpo líka skorar,
veist, og í leiknum undan þá skorar Sala Gakpo skorar dæmt á honum mark hérna Darwin Núnes í dauðafærum þú veist Van Dijk og Robertson er að skalla í stöngina þú veist, Alexander Arnold skora þetta bara, þú veist, miðjumenni hlaup endalaust markmaðurinn verið sér fáið skot sem koma í leikjum bara stórkostlegt lið, stórkostlegu þjálfari og það var helvíti öflutt hjá njósnurum Manchester United að láta þennan þjálfara gæðinlega fara fram hjá sér því að ekki hafa þér nú verið að ráða að fáa þjálfara en því letu þennan fara fram hjá sér og þeirra kannski ruglast á sköllóttum mönnum ég veit það ekki en þetta bara algjört yfirbara liðinu skömmustileg frammistega á vestam ég var að fljúga þessi leikur var ég sá síðan mörkin ég sá bara vestam átti 0 skot á mörkin marki í leiknum og hvað 4-0 í hálfleik
3-0
þannig að það náttúrulega bara skömmustilegt í þessari deild það sýnir bara hvað mikið að liðum í þessari deild eru ógeðslega léleg núna ég veit ekki alveg út af hverju það er sko.
Lopetegui er væntanlega á síðasta séns Stjáni
Já, hann svona fannst þá hérna, svona látbræði hans á hliðalínu
Það er ekki mikið eftir
Það er ekki margi naglar eftir að negla í hans kistu og hérna
En er ekki fleiri kistur að það sem þarf að
þess að negla list? Nóa
kistum svo sem.
Jú,
það er það ekki, ég er nú ekki haldið að hann bara með vestam sko, ég er nú frekar haldið að Chelsea, Manchester United, City Tottenham og þessi liða ætti að fara að skoða þessi gang sko, þetta náttúrulega bara Þetta óafsakanlegt hvernig þessi lið að spila
Já, Liverpool verður mögulega stöðva næsta sunnudag á Anfield en hérna
Svo er það næsti leikur hjá United Jesus minn, almáttur
Já, tökum það á eftir en Liverpool stórkostlegir
Liverpool stórkostlegir, besta lið í heimi Sala besti leikmaður í heimi Van Dijk besti hafsend í heimi í dag Þú veist, þeir eru með besta markmannin Þeir eru bara með frábært lið en það er bara skipstjórinn sem að gerir þetta og það ekki einn mynd að Jörgen Klopp fyrir utan Anfield lengur Ég held að hann gráti í kottana hverju kvöldi. Þessi gæði miklu betri stjóri, miklu betri.
Og að Klopp ekki nógu góður í mannlegum samskiptum til að halda svona stórstjörnum samhældum.
Ég veit ekki, hann, hann var bara eitt titil þarna. Þessi er að pakka titlunum saman á fyrsta ári, sko. Það er bara hvernig liðið er að spila.
Var
það
ekki...
Það er bara orkan í þeim og bara þú veist að skiptir. Hvað er Roth búin að lenda undir? Þið vitið alltaf er koma tilbaka og vinna.
100%?
Var ekki Conte síðasti til að vinna á fyrsta ári?
Jó.
Ég veit ekki. Alla hann ekki Amorín félagið.
Jó, var ekki, nei, Ranieri á fyrsta ári með Leicester ekki. Hann bjargaði ekki frá falli, það var Pearson sem bjargaði frá falli og svo tók Ranieri við ekki.
Conte var síðar, sko það ekki.
Jú, já, Conte vann heldig líka.
Jó, það er rétt, það er rétt, það er rétt. Herðu, ok, frábæri Liverpoolmenn og þeir munum væntanlega halda áfram svona á nýju ári en Manchester City vann loksins fótboltaleik á útivelli. Að búa að vera heldur betur og búin að vinna síðast útileika einhvern tímann í október vinna Leicester sem reynda flestlið vinna þessa dagana hans er erfitt hjá Ruud van Nistelrooy hann þarf væntanlega að styrkja eitthvað liði í janúar ef hann ætlar eiga möguleika að halda þeim uppi en sitt í skorar í sig hvernum hálfleiknum Savinio poppar upp skorar fyrsta marki á 21. mínútu og Holland poppaði síðan líka upp og skorar á 74. mínútu eftir undirbúning Savinio bara þú veist stöða blæðingu og allt þar fram til götunum húst þetta bara meistaradeildar bara því á sitt í stjóni.
Það bara þannig og Savinio fann að skora og fekk víti þarna á móti Everton líka þannig að hann er svona aðeins að ranka við sér af helvíti værum brundi og Holland búin að stoppa í markaþurðina eftir að það klúra þessi víti og þetta var besta liði til að mæta held ég Leicester eru ekki með frábæra mannskap og en eru út þar að styrkja það spurning hvað þeir eiga bara engan pening það vandamálið og ég, þeir verða þarna í 17 til 19 það bara þannig og þó svo að Rút hefur kannski betur fengið að halda áfram á Trafford að þá er ekkert honum að kenna en sitt í liðir hefur vita titillin farin en nú það að bara svona drilla sig í gang og setja fókus á bikarkeppnina FA og meistaradeildina en þeir eru skuggina sjálfur sér finnst mér og þeir ætla að kaupa í janúar, það bara spurning hverju að þið fá og á hvaða verði eru þeir að kaupa eða ef þeir eru ekki að kaupa nýtt eða vitar þá þeir eru að dæma á niður eða hvað þannig að þetta verður mjög forvindilegt en lest að verði fallbáratu fram til síðasta dags ef það verður ekki búin bara 10. apríl sko.
Ég meina Mike, það liggur alveg við ég meina þú veist þó titillin sem farið frá City er ennþá í möguleiki meistaradeildinni og ég meina það er enski bikarinn og þar fram til götunum ég meina Pep lítur að kaupa eitthvað í janúar fjandinn hafi það.
Já, ég veit eitt hvað hann kaupir í sammála stjánar, ekkert auðvilt að kaupa í janúar. Það peningar að hvað ætlar hann að kaupa. Ég bara get sagt ykkur þetta, sitt til ekki að gera neitt á þessu ári, ekki að vinna neitt titil. Og það með ólíkindum hverju lélegir, þeir voru ljón hefnir að vinna að leika móti Leicester. Reyndar var Holland ágætur í þessu leik.
Að Leicester á stanga skot og skalli stöngina
Leicester voru betri í þessu leik og átti ekki að tapa þessu leik og Guardiola voru að viðurkenna það svo sem og við erum að tala um Liverpool áðan, þú veist hvernig þeir hlaupa og hvernig þeir eru að gera ég meina það bara sömu landsliðsmennir í City þú veist það engar afsakanir auðvitað einhverjum meittir en ég meina þeir eru að sjá þessant liði sem að stilla upp sko þetta Bruno, Bernardo, Silva, Foden, Holland ég nenni ekki að hlusta afsakanir því miður þetta ekki ódýrustu leikmenn í heiminum og þessi vangmenn sem hann búin að kaupa eins og þessi Savinio sem var ágætur þessu leik svo sem en getur hann alltaf bara ekki neitt, það er ekki nógu góður í þess að deild en það bara ótrúlegt hvað eru í lélegir, þeir voru hættnar að vinna enn leik og þeir eru, þú veist, við tökum janúar, þeir eru kannski fjóra leiki þá, þú veist, þeir vinna tops 2 og þetta er bara einhvern veginn sprakk, svona getur gest, þú veist, þetta er bara lengi sama lið, sömu líkilmennirnir, einn og einn nýrinn og ég meni ef að Holland hefði ekki komið þarna inn fyrir tveimur árum það hefði þeir ekkit unnið þessa titla það hefði bara semlega Liverpool eitthvað unnið þessa titla og en hann kom inn gerði sitt en nú er hann bara einhvern veginn þreyttur að fara litla þjónustu og De Bruyne ekki skuggina sjálfur sér Rodri ekki með og Foden ekki skuggina sjálfur sér og enginn af þessu leikmönnum og það bara gjössalega búið til nýtt lið og hvort það sé betra að byrja því í janúar veit ég ekki en þetta tímabil er farið og ég ætla að spá því að sitt inn á ekki meistaradeildarsæti í vor, veist þið það lélegir
Já, það
Ég heldur svo notting að Forrest endi bara fyrir ofan sitt í þessari deild sko
Já, Forrest fyrir
að Sitt í mér fagna hestarinn spá
Forrest
með Nei, ég meina Forrest vinnur bara alla leiki með samfærandi, það, þú veist, stíin tellið er ekki tekin að þér sko, sitt í getur bara nákvæmlega ekki neitt sko
Forrest
Forrest
fór á á Goodison Park og vann og Nottingham Forest er núna með 5 sigurleiki röðstjónum. Það er bara, það er staðan.
Já, bara, það er allt grænt á City Ground.
Shit.
Og, minna, Chelsea fór hann og náði ekki að skora þannig að, og Everton var ekki rétt að bli við City. Þannig að þetta er bara alvöru kútós á núnóin.
Og Arsenal líka, síðustu ja. 3 leikir Everton, já, til móti Arsenal, Chelsea og City, pakka saman móti Forest.
Þannig að þetta er, ef þeir fara í meistaradeild þá það sjálfræðilegt afrek þó svo Arne Slot vinni deildina með 100 stigum þá það sjálfræðilegar afrek að koma Nottingham Forest aftur í meistaradeildra
sem við erum nú og,
þegar maður var að fæðast þannig að bara geggjað
Það þið rosalegt Tottenham gerir jafntefli við Úlfana heima 2-2 Tottenham já, lendir undir það He Chan sem að kom Úlfunum yfir, Bentancur jafnaði síðan komast Tottenham yfir rétt fyrir hálfleik, Brennan Johnson en það Jörgen Strand Larsen sem átti síðan síðasta orðið þá 87. mínútu, jafnaði fyrir Úlfuna 2-2 góð byrjun hjá Vito Pereira nýjum stjóra Wolves en Tottenham bara í miklu brasi og það ekki mikið að frétta þar Stjáni og ég meina þú veist, þeir eru bara vel fyrir neðan miðan hluta deildarinnar.
Já, þeir eru í 11. sæti og hérna 24 stig þeir voru að uppi maður hélt kannski að þeir hérna myndi gera eitthvað og svona allu að tjampa lík sætinu en eftir að þessi meiðsli fóru í gang og Bentancur í sjöleikja banni og annars slíkt þá bara eru svona botninn svolítið dott úr þessu og hann ekki að fara að breyta spilamennskunni þjálfarinn hann stendur fast á sínu
Næ.
Þú hérna eftir að fá þau 2-3 mörki hvernig meðasta leik að þá vinnur ekki marga fótboltaleiki þó svo séu með frábætlið fram á við og marga mjög skemmtilega leikmenn þá þetta bara Tottenham in the end sko og ég held að hann geti alveg fallið á sverðið já honum Levi.
Já, ég meina hann bara að fara að spila hann sóknabolta í fútbol manager sko það ekkert flóknur að það
já
ekkert að spila hann annað lengur með Tottenham ég sé þetta ekki ganga vinni ekki Úlfana heima ætli tapi eða öllum útileikjum nema á móti City og United þeir eru flottir á móti City og United en í öðrum leikjum ég meina við erum að tala hvað Manchester United sé slækir Tottenham með 2 stigum meira Tottenham 21 stigi og eftir Liverpool leikti góða þeir eru með Solanke, þeir eru með Son þeir eru með, þú veist, Kulusevski þeir eru með Richarlison á launaskrá eins og hann segir Bentancur, þú veist, þeir eru með fína miðjum þeir eru með Maddison og þeir eru 20 rúmrum 20 stigum eftir og mótið hálnað, þú veist og meiðsli varnamanna hverju með það að kenna, okkur ekki meittir hjá þú veist, Liverpool eða Arsenal þú veist, hafsendarnir sem dæmi okkur alltaf meittir á Tottenham
Jájó.
Þannig að ég nenni ekki að hlusta á þetta, hann bara búinn hlýtur að vera minn maður, ég gaman á honum, en þetta slækast árangur Tottenham í mörgur, ég skil ekki hann sé hann ennþá sko, við þetta bara ótrúlegt, ég
Það búið að reyka eitthvað aðra allavega
Ég veit ekki hvað hann hefur á Levi, því að hinga til að hafa stjórar undir Levi ekki ráðið svona og ég menn hann Ragnar sem fræktur orðið okkar besta mann, King Jose, tveimtugum fyrir úrslitaleik, Tottenham eru genið bikar í einhver 50 ár sko Rækkan teimtu að vera úrslitaleik, byggar róðan mannin og hérna og með miklu betri stöðu í deildin heldur þetta sko Þannig að ég átti mikið alveg á þessu en hann fær kannski eitt leik í viðbót það náttúrulega sér næsta helgi og svo kemur smá pása eða ekki í deildinni og ég reikna með að bæði Manchester United og Tottenham láti stjórana sína fara eftir næstu helgi Mér það líklegt
Förum aðeins áður en förum í United til að eiga það svona í sér umræðu Chelsea sem var búið að vinna unnu 5 deildarleiki í röð og ég tala nú meðal um það og einhverjum sem töluðum að hérna að Chelsea gæti verið mögulega eina liðið sem gæti veitt Liverpool samkeppnin síðan var að markalaust í jafntefli á Goodison Park svo koma tapleikir gegn Fulham heima og núna í gær tap fyrir Ipswich Town 2-0 eins og við vitum Mikael og Stjáni Hlutabréfin eru fljóta að fara upp en þau eru líka helvíti fljóta að fara niður.
Já, ég og Stjáni erum ekki á fyrsta vetri í og við sáum þetta nú svo sem fyrir. Við vorum ekki heima að kaupa okkur Chelsea búninga þegar við sáum að þeir eru kominir að rétta upp til Liverpool. Það var í liði sem við vildum að væri alltaf Liverpool. Ef einhverjum langar ekki að Liverpool verði Englandsmeistari sem eru mjög litla líkur á þá verða þær bara að halda með Arsenal. Arsenal eina liði sem mögulega gæti eitthvað strítið með ef Liverpool fara að mistiga sig sem ég sé bara ekki gera. Þetta telsilega samansafna aumingjum því miður Þeir eru með fullt af fínum fótboltamönnum. En þetta kemur óvart, eitt stig í þessum þremur leikjum. En ég langt sér ég sagði þetta því miður, þá mun Chelsea tapa fullt af skrýtnum stigum og þú getur bara fundið þessa þætti. Mun tapa fullt af skrýtnum stigum þegar þú voru bara 3-4 stigum eftir Liverpool, bara stigum sem að Liverpool tapar ekki.
En þetta var í gær.
Og ég bjóst ekki við þetta er svona rætt. Það eitt stíð í nýju leikjum, ég bjóst kannski við mun taka 4-5. En þeir eru bara sína það, þetta bara Chelsea og ég sagði þetta daginn, þeir eru fóru að tala það, þeir eru ekki klárir í titilbaráttu og þá voru aðal, þeir voru tróða sér inn í vitul hér og þar til að láta alla viti að vera ekki klárir í titilbaráttu með einhverja örugglega meir mesta launakostnaðin í deildinni og einhverja 37 landslismenn þá bara misti ég bara allt álita á þessum mönnum og þessu liði og síðan hafa fengið eitt stig og
hann var eins og rótir í gær en vítaspyrna var náttúrulega
bara algjör kjaftaði þetta geta rótast löku leikmönnum inn á sem að kosta lítið sko
neini hó 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 hann á að vera
hó hó hó
og en kungu
vinur okkar
þeir gátt ekki neitt í
gær báður inn sko
Þeir fengu fullt af færum, en vítaspyrna sem Ipsis færi náttúrulega bara djók og þannig komast þeir yfir og svo voru þeir Chelsea með við kaðlana í setnafleiku en eins og hjá Ipsis og þeir þakka traustið og gamli Chelsea maðurinn Hutchinson setur eiginlega bara síðasta naglan í kistuna í gær og bara góðu sigur, fyrsti sigur Ipsis og heimaðall í deildinni hann kom fyrir áramót
Flottu þeim en ég meina þetta er þetta er sem skrítið, þeir voru að skora mikið aðna á sínum tíma Chelsea og með allar þessar sóknarmenn að í þessum þrem leikjum sem Ríkki telur upp núna og skora eitt mark og þessum þrem liðum þannig að
Já, er... en líka bara kýra maður að kenna það var gott hjá honum að átta sig á því að þú voru mistök að taka hana Múrits í markið sko. Hann komið með bara hérna Volton í markið og hann var maður leiksis í þessum leik
Já.
Og Múrits sá bara vera múraðu við bekkin
Herðu, förum á Old Trafford í Manchester þar sem að Newcastle kom í heimsókn Newcastle heldur betur verið heitir í deildinu upp á síðkasti og þeir heldu áfram í gær Newcastle komst yfir strax á 4 mínútu Alexander Isak skora bara í hverjum einasta leik því líkur center og síðan var Joe Linton búin að tvöfalda forustu gestana á 19. mínútu það var ekki meira skorað í þessum leik staðan nákvæmlega þannig að Manchester United hefur tapað 5 af síðustu 6 deildarleikjum sínum og Já, Mikael, er fullt djúft í áran að tekið að segja það sé fallbarótt á framöndan hjá United eða?
Nei, ég sé það ekki sé fullt, sérstaklega Ipsits vann í gær, það var slæmtur okkur United menn, Ipsits skildi vinna. Nei, ég held að það sé ekki fullt djúft í áran að því ég sé ekki þetta liði vinna neina fótboltaleiki.
Þetta er svakalegt.
Síðasti leikur 2024 út með Casemiro og Eriksen á miðunni. Gæinn veit ekkert hvað hann að gera. Ég ætla bara að taka eitt dæmi núna. Gefum okkur það bara ég eða Kristján Óli, segjum bara ég, fengi núna, við erum báðir svona yfir meðalega, kannski myndalega menn, ég og Kristján Óli og Amorinn mögulega líka.
Ég, já.
Já, þú vasta, sérstaklega vasta og hérna, nei, svona ángreins, gefum okkur að ég fengi núna bara að þið væri hérna og það ný stjórn hjá Val og Túfa myndi byrja að tapa eftir 2-3 leikjunum og það nú verið að kalla eftir í þungaugt og fleiri stöðum bara rekan og hann í rekin. Mikael Nikolásson ráðinn inn hjá Val með hópinn sem að Val eru með og allir að segja að hópurinn svo slakur, hann keifti ekki leikmennina Arna Gretarsson keifti þá og ég segi, herðu, ég ætla að koma hérna og ég ætla að spila 3-4-3 með þetta valslið En þið verða að láta mig fá einhverja leikmenn. Ég samt með Gylfa Þór Sigurðsson, Aron Jóhannsson og eitthvað svona, en þeir hafa bara ekki geta neitt. Ég fyrir 3-4-3 með 22 manna hópinn sem Valur með, allir heilir, og ég fer bara að spila öllum leikmönnunum og svo bara tapa ég 10 leikjum í röð. Ég þá bara örugur í starfi á Val út af því að ég þessi gæi og ég að því að fá byggja þetta upp á næstu árum, eða ég rekin? Ég ekki rekin? Það held ég. Eða bara kaupa nýtt lið, þú ert með dýrasta liði í deildinni. Þessi gæi klúles, ég búin að sjá það hann klúles, hann hlýtur að fara eftir liðið på leikin sem fer svona 7-0 aftur og hann bara að spila eitthvað leikjörfi, þið veit ekkit hver að spila, hann hendi bara einhverju leikmönnum einhverjastur í dík. Daginn voru Sirkse og Hojlund báður á bekknum, nú í gær voru þeir allt í henni báður í byrjunarliðinu, þeir hafa ekki gert neitt. Hann skiptir alveg miðju, jú, þeir voru í banni eða einhverju tveir.
Ugarte og Bruno.
Og svo bara varnarlega, alltaf einhverju nýju menn. Og hann bara að spila eitthvað leikjærfi og ég segja bara eitthvað undirbúningstímabili hann tapar öll leikjum og í fyrst skipti síðan ég byrjaði að fylgjast mennska boltanum sagði þjálfari komið vítali geir og sagði já við verðum að viðurkenna það við erum mögulega í fallbaráttu þetta Manchester United sko
hann í fallbaráttu
Já, já.
Hann í fallbaráttu, já þá þarf eitthvað annar að taka við svo þetta voru rosaleg mistök hann hefði alveg mátt skoða að taka henni gæði í sumar en hann bara hann búið að pakka honum saman langveist árangur í sögumannstjóna þetta til að fá þessi 2-4 mörkur í meinasta leik
Já, og hættir að skora hann
Hann breytir hann ekki leikkerfið þá kannski til að fara úr fallbaráttunni því að leikmenn liðsins ráði ekki við þetta leikkerfi
Þeir þurfa bara, bara að læra á þetta kerfi
Já, málið það
Læra á það hverju, Champions League deildinu
Nei, þá ætlum ég að spyrja, af hverju voru þá að ráða Þeir vissu alveg hvernig voru að ráða, hann spilar þetta leikkerfi
Nei, málið ekki, þeir vit ekki neitt Það málið
Hann mun aldrei breyta og, En hann verður aldrei rekin Þó hann tapir 7-8-0 fyrir Liverpool Hann fær næsta undirbúr Víst, hann fær alltaf næsta undirbúr Þú ert búin að horfa á fótbolta í 50 ár Kannski með öðru augun í 49 En þetta bara þannig að Hann að fara að fá næsta sumar, það 100% öruggt
Þegar maður sé sá líður Og Mourinho og þessi kalla reknir eftir tap á móti Liverpool báðir
ja, Þeir voru búin að vera að því svolítið tíma Þeir voru búin að vera að því svolítið tíma
Er hann með Manchester United stjáðan, hann tapa hverju meinasta leik og hann skítapar hann
Hann verður ekki rekið sama hvernig hann tapa fyrir Liverpool
Bournemouth, Ulfarnir, Newcastle, 0-7 Þetta ekki, þú veist, er þetta boðlegt eða?
Nei, en hann verður svo ekki rekin, þú ert ekki það vitlaus
Þetta verður að láta þig fara, þetta Manchester United Það þarf að vinna Liverpool til að halda djópin Það bara getur ekki hann að verið, þetta Manchester United Riki talaði hlutabréf á hann Þetta snýstu þau Hvað heldur að hlutabréfin séu núna?
Það ekki há
Þetta gengur ekkit svona, ég veit að hann á að fá næsta sumar og varður að ráða, en gæinn tapar hvernig meinast á fótboltaleik Það var bara að vera að náfram
Þetta er skell, eða veist,
þetta er Þetta er skell, eða
veist, þetta er Þetta er skorað í einum af síðustu sex leiki sem Bruno Fernandes ekki inn á vellinu Þannig að það var hann vitað mál þegar maður sá líðist uppstillingin geir Þetta því alvöru brekka á móti
orkum í hljóðslu Þú ertu sjálfur að braunu Bruno í síðast ættin þegar ekki geta neitt
byrja Hann ekki geta, en það segir ekki
meiri mál Það fokkir máli skipta hans síðan á vellinu með ekki
Ég er bara að segja, líði var aldrei að fara að skora því hann var ekki inn á vellinu Hlusta eins á þetta, helvíti skrifka röllaðinn
Var hann ekki inn á vellinum og til Bormo þá segir fyrir álega á Dúlfunum? Var hann ekki inn á vellinum þær eða?
Ég var að segja, ef hann snýtur ekki við þá er ekki fræðilegu möguleiki að liði skori mark Nefnir að hlusta einu sinni á mig,
skiptir
ángrís
engu máli. Skiptir engu máli Þetta er bara, veist, þetta var bara miklu betra hjá Ten Hag, það er leiðild að segja það Ég vildi alveg fá hann í burtu, mér hann ekki verið að gera góða hluti En þetta er bara, ég er ekkert að móta sig Portugal, það bara veit ekkert hvað hann er að gera sko Og United ski tapar bara öllum leikjum
Bara, hann hefur bara fullt vita fótbolta og hann mun fá tíma og næsta sumar hann verður dæmdi ef hann verður búin að tapa sex leikjum í sama mánuðinum næsta haust þá verður hann reikin, 100% en þangað
þeir heldur, er þetta Oxford United sem heldur mig, þetta Manchester United þetta ekki boðlegt sko, það bara þannig
þetta ekki boðlegt, þetta ekki boðlegt ég búin að heyra þið að segja þetta 100,000 sinnum, hann verður ekki reikin hvernig er það áttað á því Já, þú ert bara þú ert að berja þessum rísa stóra tóma haus í stein endalaust
Mögulega þegar hann komin í 18. sæti í deildinni þá kannski fer hann að fara í 8. móði ég bara verður hann ekki reikin og hann bara fá að byggja upp liðið championshipu þeir endi
fattbaróttum með þessu ok, ég er alveg spurðið hennu ok, ég er alveg sammáli, ég held að hann verður ekki reikin sko.
Þú veist
að hann
verður
ekki reikin já, hann verður ekki reikin en
Jókurdóttar sem löngu komin út af síðustu sölu en hann heldur
það leið mig líka bakka mæk upp segjum ok, þeir tapa illa fyrir Liverpool og svo heldur þetta bara áfram með nýjál og segjum núna Ipswich og Leicester fara að vinna leiki hvað ætlar að gera í lok janúar ef að United er allt í hennu komið í fallsæti Já, bara verðið komnir í fallsæti eftir mánuð núna
Segjum bara
Já,
verðið aldrei hvori í fallsæti í lokiðan
Ég er að segja ef Heldur hann haldið á bara starfinu?
Já
Ok
100%
Aldrei
Ef þið falla, þá voru hann þjálfarinn lýst sem næsta ári Ég get lofaði hvað Þeir munum alltaf aldrei falla, við vitum það
alveg Jú, með hann við stjórnum leysa að spila Þá gera það, því að nægir ekki að fá 22 stig sko Þeir tapa öllu leikjum sko
Já, þeir enda með 22 stig
Það er enda kannski kemur svona 30 eins og staðan núna
Herði, já, já
Hvaða leikir eru að fara að vinna? Þeir eru ekki breykið í þessa leiki Þeir eru ekki breykið í Bormo, þeir eru ekki breykið í Úlfana Þeir eru búin að tapa að leika til 20 mínútur í gær Veitir, hvað er að fara að breytast?
Hvaða leikir eru að vinna? Þeir eru til að vinna að Southampton núna bara 16. janúar
Svo
vinna
þeir Brighton
líka í janúar
Já, já, herðu, ok hérna...
Næstu tveir allavega Liverpool og Arsenal lúti veitir, sjáum hvað þeir gera En jú, hann fær vantarlega einhverja leiki við bóttir sem Stjáni segir, það er mögulega En fyrir mér er þetta bara þvæla Algjörðvæla.
Þetta hrikalegt. Það verður bara að segjast alveg eins og er og hérna hann fær pottið.
Það gott að Stjáni sé sáttu við þetta og sé að byggja upp hann. Ég veit ekki á hverju er að byggja en
Er ég sáttu við þetta? Hvenær sagði ég það?
Stjáni náttúrulega ekki sáttu við þetta en hann
hlýtur að halda þjálvarunum er bara nokkuð
sáttu. Ég bara sáttu við og situr ekki það móti mér því annað þá væri hérna mögulega Ég að fara leið út í játni við þessu öðrumspytinu
Já, ég hef aldrei segið Kristján að bröða hann í framann en hérna En strákar, ok, til þess að ljúka þessu, þetta er ekki Manchester United þáttur En hérna, hann hlýtur að kaupa eitthvað í janúar og hlýtur að fá að kaupa eitthvað í janúar
En hver vill koma? Það stóra spytinu
Nei
Heldur hann verið bara með þennan hóp eða?
Þennan hóp? Hann með einhverja 25 landsliðsmenn þarna sko Hvað ætlar að gera? Hann fékk náttúrulega ekki að kaupa í sumar, ég við ekki það En það voru leikmenn keyptir
Já, já
Og Ugarte og svo Sirkse og svo hann í Hojlund alltaf nýkomin og kemur í fyrra og keypti hann ekki einhverja fleiri stjáni Ég ætla hann að þá tvo
Jú, jú, hann kaupir Masraui og Lenny Jóró og Mattias de Ligt
Já, já, Jóró og svo hérna tveir frá bæin, ég meina það keypti ekki lið meira í deildinni sko Og þeir seldu saman sem ekki neitt Þeir eru nú með Mason litla mount þarna líka einhverstaðar á launaskrá Það nóg að leikmönnum sko Þannig að ég veit ekki held að fá ekki að kaupa Ég held að verði bara með þetta
Ég er ekki með forkaups eitt á Mason Greenwood Hann geti verið upp að
enda þú veist
Amorim
Enda bara meðal góður þjálfari kemur þessu liði í topp átta Það er bara þannig Með þennan mannskap Það er bara svo leis En hann, mér, ég bara ég ætla Ok, gefum hún sens En Amorim hefur ekki náð neinu út úr neinum leikmanniðna Diallo kom aðna í 1-2 leiki Ekkert geta séða núna í sístu þrem leiki sem hann hefur fengið að byrja ekki neitt En hann hefur bara ekki náð neinu út úr neinum leikmanniðna Og varnamenn og markmaðurinn Mikið lillir heldur hann að var eins og Stjáni sagði hann Og varnamennirnir gefa bara mörg í hverjum leik Hægir
Gott að sjá Harði komið með bandið áttur í ger Há fekk maður svona
Tári Og fyrir mér er hann bara Er þetta bara algjört feil Algjört En það er svo sem móti er ekki búið
Nei, það ekki búið En bara í lokinu stefni Rósa og Newcastle Því að þeir vinna bara að vinna Þegar þeir endi ekki bara í top 4
Já, Eddie Howe bara að sanna sig sem alvöru stjóri Og það var nú talað það þegar Ashworth mætti á Old Trafford Að hann vildi taka hérna, Eddie Howe með sér
Já.
Í sumar þegar að Ten Hag var náttúrulega samnýslaus Þannig að hvort að eftir á higgja Þeir eru betra að taka Eddie Howe eða Marco Silva sem þekkja deildin inn og út í Ég ætla ekki að fullir þeim það en þetta njúkastlið er bara hörkulið og bara, þetta er bara vel Ísak, úst, geggjaðu Gordon er einn af mínum uppáhaldslaugmönnum í deildinni Hann að frá því að dómar flauta til leiks og þanga til að leikurinn búinn Fram og tilbaka, upp og niður úst, það hann
hleypur, hleypur held ég að meðaltali 12-13 kilometra per leik
Já, já, hann, úst, og á þessu hrafa líka sko. Hann er bara geggjaðu leikmaður og
Tónali, Jólinton, Bruno Guimarães Ég ætla bara að spyrja ykkur Kæmist einhver leikmaður í Manchester United í Newcastle
Já, Bruno Fernandes
Bruno, sennilega
Nú, í staði fyrir Jakob Murphy
Já, eða, já, til dæmis Eða eitthvað á miðunni, Tónali Hann getur bara verið að veðja með þér og tappa
Nei, hann kemist aldrei í liða á miðunni En mögulega fengi hann að spila eitthvað Ég sýnist engin annar En eins og með enn að við klárum hennar leik fyrst hann tekur Rashford í hópa nota fjóra skiptingar hefði verið eitthvað vitlust að gefa honum kannski 30 minn
Ég var mjög ánægð með það láta þann húð lata hálfita þjást í 90 og okkar mínútur á bekkn Og ég sagði það fyrir leik
Það er að vera þjást að horfa á þetta lið heldur hann ekki sé ekki bara sáttur að vera á bekknum
Já, það getur vel verið Þá var hann ekki að fá að fara inn á völlin sko
já, já.
Nei, menn heldur hann kannski geta gert eitthvað
Nei, ég bara út með rusli Mikael
Já, ég meina eins og við segi hvenar hætta þessar ófærir Manchester United þær eru náttúrulega í sögulegum lægðum núna, það allt vitlaust í United samfélaginu og
Þetta stærsti klúbur í heimistrákar ég meina þetta bara fyrirtæki Stjáni kannski þekkir það ekki, fyrirtæki ekki reki svona sko, það bara þannig og þetta bara ekki gangu upp Og eins og segir ekki, þú veist, endalvisa fréttir að einhverju hinn og þessu og eru í ástasorg og þeir eru einhverstaðar á djamminu
Eða ekki fyrirtæki vera reikir réttu með við núlið?
Þetta bara, ég efast að sér ekki réttu með við núlið núna og ég efast að hlutabréfin sem ég hái í Manchester United í dag, sko, því miður
Nei,
Það eru hái í Newcastle og Newcastle eru frábærir og Newcastle eru líklega að taka bara annað sæti í þessari deild, sko
Já, getu, já, þriðja seti, ég held að Arsenal myndi nú taka
annars
Það eru, já, talandi það, það er eitt leikur á morgun nýjársdag Brentford-Arsenal, Brentford svona aðeins að gefa eftir Stjáni náttúrulega búnir að tapa honum að loksins heima en ég meina þetta mjög einfalt að sannlega veita hvað þið þurfa að gera þið þurfa bara að vinna þennan leik
Já, það var í geggjaðu að Hákon verið í búrinu á móti Arsenal annað kvöld
Já
Margir hans bestu vinum eru sárlasnir Arsenal menn og hérna
Hvað hérna
Hann er ég
Hvað er Tómas Þórólfs að ráða upp leikjadagskrána hérna á Englandi? Hvað voða pásu fara Arsenal?
Já, já, Arsenal
Nei, fá ekki, þú veist, oftast spilið hann daginn eftir, ég fá tvo auka daga, þessi tvö lið Það þetta alveg smá ála þarna
Eftir TV, það stjórnar þessu
Já, já, svo náttúrulega Arsenal
Svo að umferðin sé bara búin, svo bara síðasti leikurinn 20 setna
Já, en svo Arsenal hérna fjórða og þeir eru sjöunda, þeir eru tólta, þeir eru fimmtánda Þú veist, það alveg, þeir eru alveg að fara í alvöru Og svo aftur átjónda, svo 20. annan og það með þeir eru alveg að fara í alvöru program Það
er ekki mörgum keppnum skilur, en mér veist þetta, já, ég haldi þessi leikurinn bara í dag Það hafði alveg verið að spila leikjur á gamla ástæð, sko
Já, já, já,
já Ég man því hún hefði tappað fyrir Blackburn á gamla stók Ég var sjaldan verið jafn þunnur á æfi minni en...
Við tappaði í Midlandsbor líka á gamla stók Gamla stókur var náttúrulega Það náttúrulega kongurinn á ammæli í dag Það var nú gott ef hann geti kannski tekið bara við úr tímabilið
Já, sögur Alex
En hún gekk ekki alltaf vel á ammæli stæðin og þegar var að spila þá sko
Hafa verið margir leikir oft á gamla stökk?
Já,
já, já, ok
Það var oft leikir á gamla stökk og var heldig bara í fyrra líka sko Þú veist, það var oft leikir á gamla stökk
Það var veistlega að það var eitthvað leikur í dag en sennilega ekki Herri, já, svona bara til
þess að Það var oft í tyrkneska boltanum líka
Herri, já, bara stutt Palace vinnur Southampton Palace svona rífa sig í gang Glasner svona að losa undan pressunni hjá sér Fúlum að Bormóð gera í aftefli Mjög skemmtilegur leikur í horfðuna leik Hann var helvítið skemmtilegur Hefði getið verið svona áttamörk í þessum leik En endaði 2-2 Já, þetta svona það helsta sem að gerðist í enska Núna fyrir áramót Og svo bara svona í lok þáttar Þá var verið að spila á Ítalíu Bæði gær og á sunnudaginn Albert Billion byrja á móti Juventus stjáni
Já, já, tefli 2-2 Spilaði klukkutíma tæpan
Já, búið að rekka
DGM með Markus Lársins
Jöfut, það var hann flott maður Shit Það var alveg
Flott að láta hann fara frýtt
Ég borga með honum sko
Já, stjáni
Já, þú hefði gert það Enda þú ekki stjórnað hann
Herðu og Búa Rekka Fonseca Búa Rekka Fonseca Búa Rekka Fonseca frá Milan
Já, ég sagði um daginn þegar allir stóru strákandir í klefanum eru kominir upp á móti þá er það kostdauðans og Zlatan eitthvað gaggrindu fyrir þennan brottrekstur og hérna
Zlatan hefði bara að taka við þessu réður ekki Fonseca sjá
Ég held að Zlatan sé reynda næsti maður að útjóða sig Milan sko Þetta lélegast árangur að sem Vílan Þeir eru bara svipuðu stað þarna og bara tottenum og eitthvað svona í ennsku deildinni sko. Þetta að sem Vílan getur ekkert sko. Þetta vinn ekki svona Róma og heima öll
Sturla markjá, Dybala
Já, flott
Já, okay, bara assisti
Það hann ekki er í Róma ennþó Hann hlýtur að fara í janúar sko. Það leikmaður sem að til dæmis einhver lið í Englandi getur skoða Þessi stóru
Já Herru, hvernig ætlið að eða gamla skuldi, Kristján? Hvernig gamla skuldi þér?
Það bara Wellington og Doggy, sko
Já, það bara
Já, ekki strákurinn ammæli í dag,
stjá? Jú, hann á ammæli í dag
Já, til hamingju með hann
12 ári, ég að fara vekja
Æstur á ammæli stegi svona þess
Já, ég bara Það er takmark fyrir hversu mikið skítmarkið tekið á 365 og nú var bara mælin löngu fullur og ég byrst afsökun á því ef ég gekk eitthvað við striki en þetta, hérna
Bílu
plata hérna, rispu plata og allt það
Nei, máli að hún er ekki það rispu því að þú ert alltaf að hlusta á lagið og þetta alltaf skemmtilegasta lagið sem hún heyrir Þú veist, þetta bara rétt sem að segja
Ná,
Þetta leiðilegt að lagið sem ég heit sko en
Nei, það er bara þannig
Jú
Það er bara þannig
En Mikael, hvernig alltaf þú eigið
Það undleiðilegt að þurfa að hlusta á það, ég veit það En svona þetta bara, þetta sem fólk vill heyra á Ég meina þetta bara nákvæmlega sem ég hef verið að segja Hvort sem hann með tjelsi og það að tapa stigum Núna móti skýta liðum Eða þetta verið ekki að ganga upp með namorinn eða whatever Bara sem ég búin að vera að segja
Hvernig allar Mikael og Kolba Eða áramótunum saman á tenni?
Kolb, er hann á tenni eða?
Já, hann er að fara að halda ammæli eftir nokkra daga, ég veit ekki hvort sé komin
Hann er að fara að halda ammæli eftir meðan janúar því það hann sé þetta núna, ég veit ekki
Mikael,
Ég veit ekki hvað ég geri, ég bara að gera eitthvað skemmtilegt
Já
Ég get alveg lofað eitthvað því
Já. Er hann okkur í G.O.T?
Já, getur alveg verið og ég sé bara til, ætla með barnið mitt hérna og hérna
Reykjur fyrir fram á barnið?
Nei, ég reyk ekki neitt núna
Nei, það er gott
Ég drekki eiginlega ekki neitt heldur, sko, þannig að þetta er orðið
Er eitthvað með þér hérna núna? Er það bara þið tveir feðgar eða?
Nei, Binni hérna Sjóna er með mér hérna.
Já ja.
Ertu eitthvað að skjóta á hann eða?
Annars gæti ég ekki verið að taka upp sko. Ég þurfti að vera með mann með mér til að geta gert það.
Ertu að skjóta einhverum skotum á hann? Handboltaskotum þar að segja. Er bara alveg off.
Já, hann þarf náttúrulega að fá einhvern mann til að skjóta á sig sem hann getur varið frá. Það er En við erum, það eru hérna hálft afturhaldiga lið er hérna og ég erum að setja upp æfingu og ég ætla að vera með. Þeir eru hérna skytturnar, hotnamaðurinn Ígor og skyttan hérna Árni, þetta eru nú bestu mennirnir í afturhaldingu, þeir eru hérna úti og...
Er ekki fínt að væri þéttan á línunni?
Væri þéttan á línuna, eða sína Ígor aðeins hvernig maður vippar úr hotninu. Nei, þetta bara, það allan að geggja veður, hérna. Það númer 1, 2 og 3, það nú bara það sem maður var að leita í.
Heldur betur. Herru drengir, óska ykkur gleðilegs nýs árs og farsældar á því komandi árið 2025.
Já, ég vona Stjáni verið ekki reiður lengi í dag.
Nei,
Stjáni. Ég að fara að beinti á, ég að fara í bakarísferð og svo bara áfram
með
lífi.
En nýtt ár, Stjáni, ertu með eitthvað markmið svona þyngdinni og þessu tóti?
Já, ég ætla bara að styrkja mig.
Ertu að fara að byrja núna í janúar eins og ríkir núna fullu?
Nei, ég ætla bara að gera þetta svona í örugum skrifum, hægt og rólega.
Þessu gísarinn og Íbi Guðmunds.
Já, ég bara ætla að gera þetta, ég veit hvað ég þarf að gera. Ég aðal að hugsa fókusinn hvernig upp á golfsísunni. Ég tók tvo vetur þar sem ég var að æfa svona kor golfæfingar og það skilaði sér út af velli sumarið og það það sem ég að fókusa á mér drulla saman hvað til 90 eða 93 kg. Þú ert
ekki atvinnum að í golfi, Stjáni?
Ég ekki atvinnum að í golfi, þetta bara skemmtilegt það sem ég geri og já. Það betra að vera góður í sem manni finnst skemmtilegt þannig að ég, já, það bara þannig og Ríkar var erfiður síðasta sumar og við erum banvænt teimi þegar hérna ságallinn á okkur en ég ætla að veita honum meiri samkeppni næsta sumar það eina sem að
það eina að létta ég meinar
það ekki létta mér neitt fullt af golfurum sem er spikfeitir eins og ég sko
já, ég veit,
og ég hefst nú kannski að við væru komin lengra en þetta árið 2024 að vera með fyrtu fordum að frá það ítir og rekk og þangað til ítir og stopp ég held við væru komin lengra en það
ég spurði þið bara
Herri Richard að fara í næstu útsendingu, hérna eigið frábær áramót drengir og við heyrumst aftur á föstudaginn í galopnum þætti. Minn enn aftur á Stjörnuljós flugeldasölu drífið ykkur í Álfabakkan við, já, Sambíóinn. Stjörnuljós þar, ef þú segist elskra þungaðutina, 25% afsláttur af öllum flugeldum. Let's go, gleðilegt ár.